Здравейте отново в Дарик Сиеста. Малко преди 4 часа вече на телефонната ни линия е заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Борислав Богоев, с който ще си поговорим за това какво се случва на застрахователния пазар. Здравейте, чуваме ли се?
Да, здравейте, чуваме се.
Нека започнем с имущественото застраховане, защото за пореден път ставаме свидетели на нещо, което не бива да се случва. Пожар гори, знаете, в софийското село Лукорско. Там са застрашени къщите на хората. Предполагам, че и вие бихте предположили, че голяма част от тях няма да са застраховани. Затова нека започнем от там. Каква част от пазара покрива имущественото застраховане и защо процента продължава да е толкова нисък, въпреки всички неща, които се случват през годините и след които винаги има кампания «Нека застраховаме жилищата си».
Ами вижте, ако трябва да се обърнем към статистиката, статистическата информация показва, че към края на юни 2013 година делът на имущественото застраховане, основно застраховките пожари, природни бедствия, както и други щети на имущество, възлизат едва на 18% от премийния приход и 6% от платените обезщетения. Това, разбира се, е един нисък процент. Ако го погледнем в абсолютни цифри, не са никак малко. Това са брутния премиен приход, доколкото е близо 700 милиона лева. Но в процентно отношение наистина е доста нисък. Сега, това, което мога да кажа, и нашите изследвания показват, че застраховката на имуществото, на къщата, на личните вещи стои на по-заден план в портфейла на плащанията на българските граждани. Обяснимо е защо.
Заради цената на застраховката?
Не, по-скоро цената е ниска, но разходите на българските домакинства са доста големи във връзка с екзистенциалните потребности на българина, така че това се смята за нещо, което може да почака, да кажем, за следващия месец, за следващия 3 месеца, полугодие или година.
И тук...
Това е едно от обясненията. Иначе, що се отнася до работата на застрахователите по места, мисля, че достатъчно добре развити кампании има в тази област.
Винаги след голям инцидент, където има доста пострадали семейства, чието домове са засегнати, се повдига и темата за катастрофичния пул. Какво е вашето мнение за нея?
Аз лично мисля, че катастрофичен пул има място в България. Това е мое лично мнение. Разбира се, това е един политически въпрос, който трябва да бъде решен на високо ниво в държавата. Имам предвид изпълнителната власт, законодателната власт. Трябва да вземат, разбира се, дейно участие в тази дискусия. Самите застрахователни компании, асоциациите, които обединяват застрахователите, разбира се, и последните канали, това число брокери, агенти, така че застрахованите лица, онези асоциации, които защитават интересите на застрахованите лица. Въпрос на дискусия е това да един такъв дебат да започне.
Имали ли сте време с новите управляващи да дебатирате този въпрос или все още до катастрофичния пул не сте стигнали в разговорите
с тях? Не, все още не. Все още.
Нещо, което се случи до 7 август, мисля, че тогава беше крайния срок, беше за прелицензирането на здравноосигурителните дружества в застрахователи. Една промяна, която се случи на българския пазар. Докъде стигнаха нещата там и бихте ли могли съвсем просто да обясните на нас, на нашите слушатели, каква вече ще е разликата между тези дружества, които доскоро бяха здравноосигурителни дружества, а сега са застрахователни?
Ако трябва да говоря с езика на цифрите, 10 от компаниите успяха да се прелицензират като застрахователи по общо застраховане, от общо 19 застрахователни дружества в началото на годината. Две от тях се взяха в други здравноосигурителни дружества, които след се бяха прелицензирани като застрахователи. Едно дружество се влява в застраховател, 3 се намират в процедура по прелицензиране и така нататък, да не изреждам всички тези цифри. Но това, което искам да ви кажа, е от чисто потребителска гледна точка, искам да успокоя вашите слушатели, конкуренция. Същността на медицинската застраховка няма да се прави. Нещо повече. Бившите застрахователни дружества, които получиха лицензното застрахователи, ще извършват дейността си при по-добри законови гаранции за платежоспособността им, тъй като комисията за финансов надзор вече следи и тези финансови показатели. И до сега доброволното здравно застраховане осигуряване се осъществяваше на основата на застрахователния договор по кодекса за застраховането. По-настоящем обаче спомените, в него са обхванати всички възможности, които дава това здравно осигуряване, а не както до сега имаше една така наречена пакетна система, която предлагаха самите здравно осигурителни дружества на своите клиенти. Сега застраховане сам се избира това, което би искал да влиза в като осигурителни права в този договор.
Това, което беше основният аргумент на управителите на здравноосигурителните фондове като против тази промяна, беше, че застраховката е за последващо събитие, докато здравноосигурителните фондове наблягат основно на профилактиката, което пък е ключово за здравето ни. Това така ли е?
Вижте, и сега има възможност да се предлага такъв тип услуга чисто от гледна точка профилактика на осигуреното лице, защото няма нищо по-хубаво от това детето, което е застраховано или осигурено, няма значение как ще го наричаме, ако то е с застраховките за заплуха и заболяване, то да бъде поддържано в добра кондиция, в един здравословен
режим, да.
Показатели, да. Така че профилактиката, ако трябва да се изрази малко по-глупо като финансисти, е свързано с това застрахователя да плаща в бъдеще по-малко пари да изпълни на болести, които са достигнали застрахованото осигуреното лице. Така че това е включено. Има такива възможности профилактични да се плаща за профилактични прегледи и профилактични медицински дейности.
Очаквате ли на пазара да се появят нови продукти с оглед на това, че много застрахователи предлагат различни промоции, свързани с застраховка живот, свързани с различни видове застраховки, обединени в един продукт или даващи, имащи едната застраховка, да имаш право на отстъпка при правенето на втора застраховка?
Да, всичко това е част от пазарните механизми, всъщност, от които се възползват прелицензираните здравно-осигурителни дружества, наред с всички застрахователи. Всичко зависи обаче от това какъв обем от предмета на дейност на описан в кодекса за застраховането притежава съответното дружество. Така че очаквам да. Появата на нови продукти, разбира се.
А очаквате ли да се засили интереса на потребителите към един такъв тип застраховане? Защото знаем, че както и за имущественото застраховане, за което си говорихме преди малко, така и при медицинските застраховки, и преди при допълнителното доброволно здравно осигуряване, нямаше чак такъв интерес. Основно се правеше от компании, които го даваха като социална придобивка на своите клиенти, на своите служители.
Ами, вижте, всичко това е въпрос на един малко по-дълбочен анализ, който, разбира се, сега от своя страна ще направят и здравно-осигурителното дружество, специализирани като застрахователи. Но очаквам, всичко зависи от работата с клиентите и, разбира се, от нивото на платежоспособност на клиента, което в днешни дни никак не е високо.
Да ви попитам така, очаквате ли да има и поевтиняване на този тип застраховки?
Вижте, това е въпрос на пазара. Въпрос на конкуренция, въпрос на действителни отношения между осигурено лице, застраховано и застрахователна компания. Така че всичко е въпрос на това да видим как ще развие и самата конкурентна дейност.
Когато говорим за застраховане, за повечето хора това е директната препратка към задължителната застраховка гражданска отговорност за автомобилите. Какъв е обхватът в момента на застраховката? Има ли увеличение или намаление спрямо предишните периоди?
Ами вижте, с гордост мога да заявя, че към 20 август когато на задължителното застраховка възлиза на 86% от регистрираните моторни превозни средства. За сравнителна така база мога да дам информация към края на 2012, когато беше 72%. Края на януари тази година беше 82%. Тоест, ние вървим към заветните 90%, така както е изискването на съвета по бирата зелена карта, за да да не влизаме в дискусиите на управителното тяло на този орган. Но трябва да ви предупредя, че колкото повече приближаваме процента 90, толкова по-трудно ще става това покачване на тези проценти.
На обхвата.
Тъй като все пак вие знаете, че има автомобили, които не се движат, най-вероятно ние ще стигнем до този процент 2-3%, може би сме го достигнали вече, които автомобили не се движат, след регистриране от дълги години, тяхните водачи буквално са забравили в кавички за тези автомобили, но те все още се фигурират в базата данни на Министерството на вътрешните работи, пътна полиция, така че все по-трудно ще става. Но надявам се тук в рамките на 6-8 месеца всичко това да бъде заключено, тъй като вие виждате, единната информационна система повиши възможността за и капацитета на органите на Министерството на вътрешните работи. Бяха им раздадени електронни средства, получиха таблети, вие знаете всичките 273 патрула, между 270 и 270 патрула, които се изрът 24 часа в денонощието на територията на страната, получиха такива таблети, с които вече контролът става съвсем бърз на място, без разтакаване и т.н.
Това увеличаване на обхвата на застраховката гражданска отговорност плюс пазарните условия може ли да доведе до нейното поевтиняване?
Ами вижте, като се има предвид, че претенциите на пострадателите по гражданско отговорност се увеличават. Присъдените обезщетения от съдилищата и застрахователите и съдилищата се увеличават. Не бих искал дори да помисля, че някой би се осмелил да намали цените на гражданска отговорност, тъй като все пак застрахователите трябва да се продават едно основно изискване в преформиране на цените, така наречената достатъчността на премията за осигуряване на бъдещи плащания. Така че имайте предвид, че вече много български автомобили с българска регистрация, застрахованите български застрахователи се движат на територията на целия Европейски съюз. Там застраховката гражданска отговорност върви в комплект с зелената карта, без значение дали я предлагат така или не. Това е изискване на директивата. Така че там обезщетенията за граници са много високи. Достигат на няколко десетки милиона евро. Така че няма как да поевтиня.
А обратното? Да поскъпне?
Ами всичко зависи от актерските разчети на компаниите.
Накрая...
И може да разберете в по тази
накрая ще ви помоля и за един кратък коментар за върху това, което се случва в Комисията за финансов надзор, преместването на сградата.
Не, има ли... Не, оставете този въпрос. Не искам да говоря. За мен всичко това е въпрос. Трябва да се свършат преди за неща от хората, които са така, че нека да затворя това.
Да, благодаря ви за това включване. Това беше заместник-председателят на Комисията за финансов надзор.